إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Bapa'adu ikhwah filah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai pagi hari ini kita akan mengkaji Kitabul Adab karya Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Kita mulai dengan muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin thumma amma ba'du. Ya, setelah beliau penulis hafizahullah ta'ala memulai muqaddimah beliau dengan innalhamdulillah dan seterusnya yang disebut dengan khutbatul hajah, beliau mengatakan, maka sesungguhnya di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama kita, yaitu Islam. Wa atamma lana ni'mata, dan Allah genapkan untuk kita nikmat-nikmatnya. Dan yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat agama. Karena nikmat itu ada dua macam. Sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim, ada nikmat muqayyadah, nikmat yang terbatas di dunia, itulah nikmat duniawi yang Allah berikan kepada semua orang, yang boleh jadi Allah berikan kepada orang kafir, dan sebagaimana boleh jadi Allah berikan kepada orang yang beriman. Kemudian ada nikmat mutlaqah, nikmat yang bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya terbatas di dunia, akan tapi bisa berkelanjutan di akhirat. Itulah nikmat agama, itulah nikmat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arsala ilaina rasulan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang utusan yang sangat penyayang dengan umatnya. Oleh karena itu, maka tidak ada satupun kebaikan kecuali dia, Rasul tersebut, telah memberitahukan kepada kita. Dan tidak ada satupun kejelekan kecuali hadzarna minhu, dia telah mengingatkan kita darinya. Shalawatullah wassalamu alaihi ila yaumiddin. Semoga sanjungan Allah dan keselamatan Allah berikan kepadanya sampai hari pembalasan. Maka di antara min jumlatil khair, sejumlah kebaikan yang kita diberitahu tentangnya, dan di antara kejelekan yang kita telah diingatkan darinya, adalah adabun, berbagai macam adab yang banyak, baik terkait dengan masalah adab berkaitan dengan urusan agama ataupun adab berkaitan dengan urusan dunia. Maka ibadah, yaitu ibadah mahdhah, memiliki adab. Wa mukhalatatun nasi, dan interaksi dengan manusia, bergaul itu juga memiliki adab. Demikian juga interaksi dengan keluarga dan dengan anak juga memiliki adab. Wal adab, dan adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya hukumnya mustahab, sebagian hukumnya makruh, ada perkara adab yang hukumnya wajib dan haram, dan ada yang hukumnya mubah. Safa yatadih bayanuha inda qira'atiha, akan jelas penjelasan tentang maksudnya ketika kita membaca tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yanbaghi dzikru, dan di antara hal yang patut untuk kita sebutkan dan kita ingatkan, bahasanya para ulama baik dari masa salaf ataupun masa khalaf, baik generasi awal Islam ataupun setelahnya, mereka tidaklah membiarkan dan tidaklah meninggalkan bab ini, masalah ini, yaitu bab adab, duna tasnifin, tanpa menulis buku. Bahasa lainnya, maka para ulama dari masa salaf dan masa khalaf telah menulis buku khusus membahas tentang masalah adab. Bal ulifat fi, oleh bahkan telah ditulis tentang bab adab berbagai risalah, berbagai buku tipis, wal kutub, ataupun buku-buku yang tebal, dan jumlahnya banyak. Dan boleh jadi di antara buku yang terkenal yang membahas tentang masalah adab adalah Zadul Ma'ad fi Hati Khairil Ibad, karya Ibnu Qayyim Qayyimil Jauziyah. Demikian juga ada Kitabul Adab, Kitab Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih Al-Hambali, yang juga muridnya Ibnu Qayyim dan muridnya Ibnu Taimiyah. Demikian juga ada Kitab Ghidha'ul Albab li Safariyani Al-Hambali dan buku-buku yang lainnya. Dan aku punya keinginan untuk meringkas penjelasan-penjelasan mereka, lalu aku paparkan adab-adab tersebut dengan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami, mutahasyian, dengan menjauhi at-tadlil, penjelasan yang panjang lebar yang bertele-tele, kecuali idaqtatul maqamul dzalik, jika memang keadaan menuntut untuk keterangan yang cukup panjang lebar. Maka di sini beliau sampaikan bahwasanya isi buku ini adalah sekedar kurang lebih adalah ringkasan dari penjelasan para ulama tentang adab, terutama yang ditulis oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad atau ditulis oleh Ibnu Muflih di Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Demikian juga yang ditulis oleh As-Safariyani di Ghidha'ul Albab. Cuma bedanya dengan buku-buku yang lain, buku-buku tersebut adalah beliau berupaya agar gaya penuturan dan penyampaiannya itu gaya yang sederhana, bahasa yang mudah, ringan, cair, yang mudah untuk dipahami. Wa khitaman, dan sebagai penutup, maka sesungguhnya kesempurnaan adalah satu hal yang aziz, satu hal yang sulit. Maka sebuah karya itu sempurna adalah satu hal yang sulit, dan buluruhu, terwujudnya kesempurnaan dalam sebuah karya adalah so'bul manal, adalah sesuatu yang sangat sulit untuk digapai. Oleh karena itu, siapa saja di antara pembaca yang menjumpai khalalan, menjumpai cacat, maka hendaklah dia menutupnya, dan siapa yang menjumpai kekurangan, maka adalah dia menyempurnakannya dengan memberikan masukan kepada penulis. Wallahu la yudhi'u ajral muslihin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang menghendaki perbaikan. Wallahul musta'an wa 'ala tuqlan, dan kepada Allah kita mohon pertolongan, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada haula daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata tidak pula kekuatan untuk melakukan taat, illa billahil azim, kecuali dengan bantuan Allah Zat yang Maha Agung. Demikian penjelasan sebagian ulama tentang beda haula dengan quwata. Haula berkaitan dengan masalah maksiat dan quwata berkaitan dengan masalah taat. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin, katabahu Fuad ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub. Kemudian beliau menutup mukaddimahnya dengan berselawat, dan menurut pendapat yang paling mendekati kebenaran, selawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya maknanya adalah sanjungan di hadapan para malaikat. Sehingga kita terjemahkan wasallallahu, dan semoga Allah menyanjung di hadapan para malaikat, wasallama dan berikan keselamatan dan melimpahkan keberkahan yaitu kebaikan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan memberikan keselamatan sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Maka penafsiran yang dinilai paling mendekati tentang makna salawat dari Allah adalah sanjungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dan penafsiran salawat dengan makna semacam ini berasal dari salaf, yaitu dari tabi'in, tepatnya dari seorang tabi'in bernama Abul Aliyah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Maka kita masuk pada bab pertama, yaitu babu adab tilawatil Qur'ani wa mayata'allaku bihi. Bab tentang adab membaca Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Demikian Allah firmankan di surat Al-Hijr ayat 9. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, Allah sendirilah yang akan menjaga Al-Qur'an. Menjaga Al-Qur'an, menjaga keautentikan Al-Qur'an sehingga tidak ada perubahan pada Al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, di mana penjagaannya, kitab-kitab terdahulu penjagaannya Allah serahkan kepada manusia, kepada para ulama, dan terbukti manusia telah gagal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, bimastuhfidhu min kitabillah. Disebabkan mereka, para ulama Yahudi, para ulama Bani Israel, diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Namun mereka gagal, bahkan para ulama Bani Israel itulah yang menjadi pengrusak nomor satu dari kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Padahal mereka diperintahkan untuk menjaga keautentikannya. Makanya di antara keistimewaan Al-Quran yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya penjagaannya Allah serahkan pada manusia, sedangkan Al-Quran penjagaannya Allah sendiri yang menjaminnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-82, Allah mencela orang-orang yang tidak merenungkan Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan jumpai dalam Al-Quran tersebut perselisihan yang banyak. Akan tetapi karena Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidaklah dijumpai perselisihan satupun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mentadaburi, tidak merenungkan isi kandungan ayat Al-Quran yang didengar atau dibaca. Maka berdasarkan surat An-Nisa ayat 82 ini, di antara adab terhadap Al-Quran adalah tadabur. Di antara adab berkaitan dengan Al-Quran adalah merenungkan isi kandungan yang dibaca. Ini ada dua ayat dalam Al-Quran yang berisi celaan terhadap orang-orang yang tidak merenungkan isi kandungan ayat Al-Quran. Pertama An-Nisa 82, kemudian yang kedua adalah surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan ayat-ayat Al-Quran ataukah ada gembok-gembok yang mengunci mati hati-hati mereka? Am di sini bimana bal. Maka tidakkah mereka merenungkan ayat-ayat Al-Quran? Maka jika mereka tidak merenungkan ayat-ayat Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwasanya dalam hati mereka terdapat gembok yang mengunci kuat, mengunci mati hati mereka. Kemudian di surat Al-Muzammil ayat yang keempat, Allah berfirman, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan yang dimaksud dengan tartil adalah tamahula, bacalah Al-Quran dengan pelan, jangan kebut-kebut. Itu makna tartil dalam bahasa Arab, adalah maknanya adalah pelan. Maka di antara adab dalam baca Al-Quran adalah tidak kebut-kebut dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran di masjid. Bamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitaballahi, mereka di masjid tersebut, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka hadis ini dalil bahwa di antara tempat yang utama untuk membaca ayat Al-Quran adalah di masjid. Wa tadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran di antara sesama mereka. Maka jika terdapat sekelompok orang yang berada di masjid untuk membaca ayat Al-Quran dan mempelajarinya, maka ada empat keutamaan yang Nabi janjikan. Pertama adalah nazalat alaihimus sakinatu, turunlah ketenangan kepada mereka. Maka jadilah mereka orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang tenang. Yang kemudian wa ghasyatumur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi, menutupi mereka. Yang ketiga wa hafathumul malaikah, para malaikat mengerumuni mereka. Bahkan para dijelaskan dalam hadis yang lain, bahkan para malaikat mengerumuni majlis semacam ini, tempat semacam ini, sampai mereka bertumpuk-tumpuk sehingga langit dunia. Wadzakarahumullah fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut nama-nama mereka, orang yang hadir di majlis tersebut, fiman indahu, di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran. Dan berkaitan dengan masalah berkumpul untuk membaca Al-Quran, maka dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Arba'in An-Nawawiyah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahasanya berkumpul untuk membaca ayat Al-Quran, membaca Al-Quran itu ada tiga macam. Yang pertama, berkumpul untuk membaca ayat Al-Quran, membaca jami'an, semuanya, semua yang hadir membaca dengan satu suara, dengan dikurkan. Maka membaca dengan satu suara, semisal dipimpin dengan satu suara, maka ini dirinci hukumnya. Yang pertama, jika dalam rangka pengajaran, maka hukumnya tidaklah mengapa seorang pengajar Al-Quran baca satu ayat, setelah itu diikuti oleh murid-muridnya, sehingga suaranya adalah suara yang dibarengkan, maka ini hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, jika itu ala sabili ta'abud, dalam rangka ibadah, dalam rangka beribadah, bukan dalam rangka belajar, namun itu sendiri jadikan sebagai ibadah. Beribadah dengan kumpul, kemudian baca bareng-bareng satu suara, semisal membaca surat Yasin bareng-bareng dengan satu suara, jadikan sebagai ibadah, fabid'atun, maka hukumnya adalah bid'ah, karena tidaklah dinukil dari sahabat dan tabi'in perbuatan semacam ini. Kemudian yang kedua adalah sekelompok orang berkumpul, salah satu membaca, yang lain diam. Setelah itu orang yang kedua, setelah itu orang yang ketiga, dan seterusnya. Ya, kalau di tempat kita namanya tadarusan. Sekelompok orang berkumpul, satu membaca, yang lain diam menyimak. Maka satu membaca dan yang lain diam menyimak, ini ada dua macam. Pertama, yang dibaca itu diulang-ulang, mereka mengulang-ulangi apa yang dibaca, yang dibaca sama. Maka orang yang pertama membaca satu muka, kemudian orang yang kedua membaca satu muka yang sama, kemudian seterusnya. Wa hadza la ba'sa bihi, dan ini hukumnya tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah yang dibaca beda-beda. Yang pertama, giliran pertama adalah si A membaca satu muka, kemudian dilanjutkan si B muka berikutnya, dan seterusnya muter. Wa hadza aidan la ba'sa bihi, dan ini juga tidaklah mengapa. Kemudian berkumpul untuk membaca Al-Quran jenis yang ketiga adalah beberapa orang berkumpul di satu tempat, semisal masjid, kemudian masing-masing membaca Al-Quran untuk dirinya masing-masing tanpa yang lain, tanpa ada pihak yang mendengarkan. masing-masing baca sendiri-sendiri, cuma kumpul dan berada di tempat yang sama. Semisal seorang berada di satu masjid yang sama, sambil nunggu datangnya waktu isya, maka masing-masing mereka baca Al-Quran sendiri-sendiri, maka ini juga termasuk dalam kategori berkumpul untuk membaca ayat Al-Quran. Dan ini jenis yang ketiga ini juga tidak mengapa. Ini tiga jenis berkumpul untuk membaca Al-Quran dan hukumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiallahu anhu, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka manusia yang terbaik adalah orang yang mengumpulkan dua hal, kegiatan belajar dan kegiatan mengajar. Dan mengajar dan belajar di sini mencakup belajar dan mengajar lafaz-lafaz Al-Quran atau cara baca Al-Quran, demikian juga makna kandungannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan redaksinya adalah redaksi Muslim, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati. Sehingga orang yang lancar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama as-safarah, para malaikat, yang mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang mulia, al-bararah, lagi baik hatinya. Al-kiram di sini berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan fisik, al-bararah itu berkaitan dengan hati. Maka malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang fisiknya menawan, memiliki kebagusan dari sisi fisik. Sebagaimana Allah berfirman tentang Jibril, dzumiratin fastawa. Jibril adalah dzumiratin, mirah maknanya jamal. Adalah makhluk yang cakep, ya. Maka malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kegantengan, kecakapan wajah. Oleh karena itu ketika banyak perempuan-perempuan Mesir terkagum-kagum dengan kecantikan atau gantengnya Yusuf, maka mereka mengatakan, mahada basyara in hada illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Al-bararah, mereka adalah makhluk-makhluk yang berluhur, yang luhur hatinya. Walladhi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta fihi wa huwa 'alai syaqun lahu ajrani. Namun orang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata untuk membaca Al-Quran, wahuwa alaih syaq, sehingga Al-Quran atau membaca Al-Quran itu sangat sulit baginya, berat dan merepotkannya, karena dia membacanya terbata-bata dan tidak lancar, lahu ajrani, untuknya dua pahala. Pahala pertama, pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua, pahala terbata-bata. Maka terbata-batanya diberi ganjaran, bukan hanya membacanya, namun repotnya dan susahnya membaca Al-Quran, satu hal yang Allah hargai, satu hal yang bernilai pahala. Kemudian kita masuk kepada pokok bahasan, yaitu adab seputar Al-Quran. Yang pertama adalah tahari al-ikhlasi, memperhatikan keikhlasan ketika mempelajari Al-Quran dan ketika membacanya. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah, yang sepatutnya ibadah itu niatnya adalah mencari wajah Allah, berharap agar bisa menjadi sebab memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Dan semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak ada padanya dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardudun ala sahibih, maka amal tersebut akan dikembalikan kepada pelakunya. Artinya sia-sia, tidak ada nilainya, tidak dapat ganjaran, tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Itulah nasib amal yang tidak memenuhi dua perkara, yaitu ikhlas, mengerjakannya karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mutaba'atu Rasul, dan mengikuti Rasul atau petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah ikhlas, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Nasa'i, innallaha la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amal kecuali yang ikhlas, semata-mata mencari, karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atu Rasul, mengikuti dan meladani Rasul. Dan mutaba'ah itu memiliki empat nama. Dia disebut mutaba'atu Rasul, disebut juga dengan ittiba'u Rasul, disebut juga dengan muwafaqatus sunnah, dan disebut juga dengan sebagaimana istilah Al-Fudail bin Iyad, disebut juga dengan istilah As-Sawab. Empat istilah ini makna yang sama, yaitu meladani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengada-ada dan tidak membuat-buat sendiri, namun menjalankan apa yang Nabi ajarkan. Mutaba'atu Rasul atau ittiba'u Rasul atau muwafaqatus sunnah, mencocoki dan bersesuaian dengan sunnah, atau dalam istilah Fudail bin Iyad, as-sawab. Beliau mengatakan tidaklah amal itu diterima kecuali jika khalisan sawaban. Dan khalisan adalah makanalillah, jika dikerjakan karena Allah, dan sawaban adalah jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah. An-Nawawi mengatakan di Al-Adhkar, maka hal yang pertama kali diperintahkan kepada pembaca Al-Quran adalah ikhlas dalam membaca Al-Quran. Dan tidaklah bermaksud dengan membaca Al-Quran mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah bermaksud dengan membaca Al-Quran tawassulan ila syai'in sebagai alat untuk terwujudnya sesuatu yang bersifat duniawi. Siwa dhalika, selain mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dikatakan oleh An-Nawawi ini adalah satu hal yang benar, karena di antara pembaca Al-Quran ada yang membaca Al-Quran dan dia mencari dan berniat untuk sorfa andorin nas ilaihi, memalingkan pandangan manusia kepada dirinya. Dia ingin supaya semua manusia memperhatikan dirinya dan kagum dengannya, kagum dengan keindahan suaranya atau dengan kepandaiannya. Maka dia ingin agar semua orang berdecak kagum tentang dirinya. Wa iqbal ala majlisihi, dan supaya orang itu perhatian dengan majlisnya, dengan keberadaannya, di mana dia berada, maka orang mengetahuinya dan orang perhatian dengannya. dan tidak mencuekinya. Namun orang perhatian, wa tabjil wa taukir, dan dia berharap agar manusia mengagungkan dan menghormatinya. Maka dia mengharapkan penghormatan dan pemuliaan dari manusia. Dan ada satu penyakit, nas'alullah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari penyakit semacam ini. Dan cukuplah bagi zajaran, cukuplah sebagai pencegah, sebagai teguran bagi pembaca Al-Quran. Hendaklah dia sadari bahasanya, hendaklah dia mengetahui hukuman orang yang belajar Al-Quran, supaya dikatakan dan disebut-sebut dia adalah pembaca Al-Quran yang hebat. Hukumannya ada dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida. Rajulus tushida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Qal fama'amil tafiha, qal qatal tufika hatas tushidtu, qal kadabta, walakinnaka qatalta li'ayuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnari. Sesungguhnya manusia yang pertama kali mendapatkan keputusan nasibnya di akhirat nanti, pada kiamat nanti, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang gugur di medan jihad. Maka orang tersebut didatangkan menghadap Allah, fa'arrafahu, lalu Allah sebutkan kepadanya nikmat-nikmatnya, lalu dia pun mengakuinya. Betul, aku telah menerima semua nikmat-nikmat tersebut dan mendapatkannya. Kalau kemudian Allah bertanya, fama amilta bi fiha, maka nikmat itu kau gunakan untuk apa? Nikmat yang telah kuberikan kepadamu itu kau gunakan untuk apa? Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka orang tersebut mengatakan, aku berperang fika karenamu ya Allah, ikhlas karenamu sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah mengatakan, engkau dusta, akan tapi engkau berperang supaya engkau disebut jari'un, disebut sebagai seorang pemberani, seorang gagah pemberani, supaya disebut pahlawan, supaya disebut jagoan. Faqad qil, dan kau telah mendapatkan apa yang kau harapkan. Kau pun telah disebut-sebut di dunia sebagai pahlawan, jagoan, seorang yang gagah berani. Summa umira bihi, kemudian diperintahkanlah orang tersebut, artinya Allah perintahkan malaikat untuk menangkap orang ini. Fa suiba ala wajihi, maka dia diseret pada wajahnya, artinya wajahnya di bawah, wajahnya di bawah, kemudian diseret. Hatta ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Maka dia masuk neraka bukan karena terpleset di sirat, namun karena memang dilempar oleh malaikat. Kemudian warajulun ta'alamal ilma wa'allamahu wa qara'al qur'ana, kemudian seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran, fa'utiya bihi, lalu didatangkanlah orang tersebut, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, qal fama amilta fiha, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Kemudian orang yang belajar ilmu agama dan orang yang baca Al-Quran ini didatangkan menghadap Allah, lalu Allah pun menyebut-nyebut nikmatnya yang telah dia berikan kepada hambanya ini. Fa'arafaha, lalu dia pun mengakuinya kalau dia telah mendapatkan nikmat itu semua. Lalu Allah pun bertanya kepadanya, lalu amal apakah yang kau kerjakan dan kau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Maka dia mengatakan, aku gunakan nikmat yang kau berikan, kesehatan, napas, usia muda, uang dan yang lainnya yang kau berikan kepadaku ya Allah untuk ta'alamtul ilma, untuk belajar ilmu agama, untuk mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran fika ikhlas karenamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau belajar agama supaya engkau disebut-sebut ulama, supaya disebut-sebut al-ustad atau sebutan yang lain, dan engkau membaca Al-Quran supaya orang-orang menyebut-nyebut dirimu sebagai qari, orang yang hebat dalam membaca Al-Quran. Faqad qila, dan kau telah mendapatkan apa yang kau harapkan di dunia. Orang-orang pun telah menyebut-nyebutmu dan menghormatimu dengan sebutan ulama, dengan sebutan alim ulama, dengan sebutan ustad dan semisalnya. Tsumma umirabikum, dan Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya, lalu orang ini pun diseret pada wajahnya, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Dan orang yang ketiga adalah orang yang kaya raya, dan dia rajin bersedekah, namun niatnya adalah supaya disebut dermawan. Inilah tiga manusia yang menjadi, kata Nabi, bahan bakar api neraka yang pertama kali. Maka manusia yang pertama kali Allah campakkan ke dalam neraka, yang menjadi bahan bakar api neraka adalah tiga manusia ini, yang ketiganya melakukan amal-amal yang istimewa, akan tapi semua amal istimewanya itu tidak ada nilainya gara-gara tidak dikerjakan karena ikhlas, karena Allah semata. Dan patut diketahui bahasanya, ketika hendak menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah pingsan 3 kali baru membacakan, baru sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pingsan. Ditunggu lama, bangun. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pingsan lagi. Ditunggu lama lagi sama murid-muridnya, bangun. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pingsan lagi. Untuk membacakan hadis ini, untuk menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah pingsan 3 kali. Karena ngerinya, ya, karena betapa ngerinya isi kandungan hadis ini. Dan hadis ini pun pernah dibacakan kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan setelah mendengar hadis ini maka beliau nangis sesenggukan. Karena ngerinya isi hadis ini, tidak main-main. Jika mereka adalah orang-orang yang punya amal mulia semacam itu karena ketidakadaan ikhlas, maka jadilah nasib mereka demikian ngerinya. Maka bagaimanakah lagi dengan orang yang amalnya tidak ada apa-apanya, sudah amalnya kecil-kecilan, tidak ikhlas lagi. ada amalnya amal besar, amal yang memiliki jasa yang besar, memiliki manfaat yang banyak, yang boleh jadi banyak banyak sekolah atau banyak banyak proyek sosial dia selesaikan oleh si dermawan, banyak orang yang jadi pintar berilmu dengan dakwahnya si alim, dan menangnya kaum muslimin atas orang-orang kafir disebabkan peperangannya orang yang berjihad. Maka punya peran-peran yang demikian besar, luar biasa, namun itu semua tidak ada nilainya karena berangkatnya tidak ikhlas karena Allah semata. Bagaimanakah dengan amalnya yang dengan orang yang amalnya tidak jelas, tidak jelas manfaatnya, dengan amal yang pas-pasan, tidak ikhlas lagi, gimana, apa enggak lebih ngeri? Oleh karena itu maka hadis ini diantara pelajaran yang lain dari hadis ini, maka hadis ini menunjukkan tidaklah boleh kita bermudah-mudah menyebut seorang itu syahid, karena kita tidak tahu niat hati seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup kemungkinan ada seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala namun niatnya tidak beres sebagaimana hadis, sebagaimana dalam hadis ini, sehingga dia tidaklah syahid di mata Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia sangit, langsung dibakar ke dalam neraka, menjadi orang yang pertama kali dibakar di api neraka. Enggak, orang tidak boleh bermudah-mudah untuk semata-mata melihat lahiriah seseorang, kagum dengan amal seseorang, kemudian bermudah-mudah untuk memberikan pujian yang kurang tepat, yang tidak pada tempatnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, dan firman Allah itu ada huruf dan suaranya, sehingga terjadi dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Kemudian adab yang kedua, adab pertama yang kita baca tentu ini adalah adab yang wajib. Kemudian adab yang kedua adalah al-amal bil-Quran, beramal dengan isi kandungan Al-Quran, bitahlili halalihi, dengan menghalalkan halalnya Al-Quran. Tahlilil halal maknanya adalah meyakini halalnya apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Watahrimi haramihi walukuf ingda nahyihi, dan mengharamkan haramnya, artinya meyakini haramnya hal yang haram. Setelah yakin kalau hal yang haram itu adalah haram, al-wukuf inda nahyihi, berhenti, jangan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-i'timar, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan beramal dengan ayat-ayat yang muhkam, dan beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya. Wa iqamati hududihi wa hurufihi, dan menegakkan batasan-batasan Al-Quran dan huruf-huruf Al-Quran. Maka di antara adab membaca Al-Quran adalah menunaikan hak-hak huruf. Maka huruf-huruf Al-Quran itu punya hak, yaitu diucapkan dengan ucapan yang benar, yang tebal ya tebal, ya tipis ya tipis. Ini adalah hak-hak huruf Al-Quran yang wajib ditunaikan. Demikian pula punya kewajiban untuk menegakkan hudud, batasan-batasan Al-Quran. Ini terlarang, ini terlarang, maka jangan diterjang. Ini diperintahkan, maka jangan ditinggalkan. Itu yang disebut dengan hudud Al-Quran, batasan-batasan yang diberikan oleh Al-Quran. Dan terdapat larangan yang keras berkaitan dengan orang yang Allah berikan padanya Al-Quran, namun dia tidak beramal dengannya. Dalam Sahih Bukhari dari tentang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diperlihatkan dalam mimpinya tentang siksaan yang ada di alam kubur. Dan mimpi Nabi adalah wahyu, beda dengan mimpi manusia-manusia yang lain. Dan ketika itu Nabi mimpi dituntun oleh dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Qala, keduanya mengatakan, intaliq, marilah berangkat. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin mutajiin ala kufahu. Maka berangkatlah kami, kami bertiga, dua malaikat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kami mendatangi seseorang, seorang yang mutajiin ala kufahu, tidur terlentang, tidur di atas tengkuknya, tengkuknya di bawah, tidur terlentang. Mutajiin ala kufahu, tidak tengkurap namun terlentang. Nah, di dekat orang yang tidur terlentang ini, rajulun qa'imun ala ra'sihi, ada seorang yang berdiri di dekat kepala orang yang tidur terlentang. Ada orang yang tidur terlentang, di dekat kepalanya ada orang yang berdiri. Berdiri membawa fihrin, membawa batu, ausakhatin, atau membawa batu besar. Fayashdahu bihi ra'sahu, maka batu besar tersebut dia gunakan untuk memecah kepala orang yang tidur terlentang tadi. Fa'idha tu'abahu, maka ketika dia telah pukulkan, telah dia lemparkan batu besar itu untuk menghancurkan kepala orang yang tidur terlentang, tadahdahu al-hajaru, maka batu itu pun menggelinding. Fantalaqa ilaihi, maka orang yang berdiri tadi pun bergerak mengejar batu yang menggelinding tadi. Liakhudahu, untuk mengambil batu tersebut. Falayarju ila hadza, maka tidaklah orang yang berdiri tadi kembali ke tempat orang yang duduk, orang yang tiduran. Hatta yaltaima ra'suhu, sehingga utuh kembali kepala orang yang tiduran tadi. Maka selama batu itu gelinding dan orang ini ngambil batu, maka kepala orang ini tadi berproses untuk kembali utuh. Maka begitu sampai setelah ngambil batu kemudian balik lagi, maka orang yang tiduran ini kepalanya sudah utuh lagi. Wa ada ra'su kama huwa, kembalilah kepalanya sebagaimana sebelumnya. Fa'ada ilaihi, maka orang yang berdiri setelah berhasil mengambil batu tadi, ada ilaihi, kembali ke tempat orang yang tiduran. Fadarabahu, lalu dia pukul, dia lemparkan batu itu ke kepala orang tadi. Demikian seterusnya. Kepala yang hancur, batunya gelinding diambil, kepalanya utuh lagi, hancurkan lagi. Demikian seterusnya berulang-ulang. Kultu, aku berkata kepada orang yang membawaku, man hadza, siapa orang ini? Keduanya mengatakan, intalik, ayo kita berangkat. Kemudian di akhir hadis, barulah Jibril dan Mikail menjelaskan tentang orang demi orang yang dilewati dalam perjalanan tadi. Sumafusi walahu dharika sallallahu alaihi wasallam, atau sumafasar walahu dharika sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, waladhi ra'aitahu, dan orang yang engkau lihat, yusdahu ra'suhu, kepalanya dihancurkan, diremukkan, farajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fana ma'anhu bilaili wa lam ya'mal fihi bin nahari. Maka orang yang Allah hancurkan kepalanya adalah seorang yang Allah ajari Al-Quran, sehingga dia menjadi hafizul Quran, Ya, setelah dia menjadi orang yang menghafal Al-Quran, ya, namun ternyata apa? Amalannya dan perbuatannya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak hafal Al-Quran. Fana'ama anhu bilail, maka dia tidak sholat malam dengan dan menggunakan ayat yang dia baca untuk sholat malam, namun malah dia asik tidur semalaman tanpa Al-Quran. Walam ya'mal fihi bin nahar, dan dia tidak pula di siang hari beramal dengan Al-Quran. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, maka dia disiksa di kuburnya, ya, dengan kepala yang dihancurkan dengan batu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka kata-kata ila yaumil qiyamah ini adalah bukti kalau tadi adalah siksaan di alam kubur. Ini adalah bukti kalau siksaan tadi adalah siksaan di alam kubur. Kemudian hadis ini menunjukkan di antara waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran adalah malam hari. Maka di sini ada celaan orang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, kok semalaman tidak baca Al-Quran. Maka waktu di antara waktu yang terbaik untuk memperbanyak membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran di malam hari itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran di siang hari. Ya, oleh karena itu maka adab yang kedua dari Al-Quran adalah beramal dengan isi Al-Quran dengan meyakini halalnya perkara yang halal. Kalau perkara itu perkara halal atau mubah, yang namanya perkara mubah tidak wajib dilakukan, tidak dianjurkan untuk dilakukan, namun wajib diyakini mubahnya. Mau makan pakai lauk daging ayam itu mubah. Mau pakai daging ayam, mau pakai tempe, itu mubah. Namun wajib berkeyakinan kalau makan tempe itu halal. Wajib berkeyakinan makan daging ayam itu halal. Siapa yang meyakini haramnya makanan-makanan tadi tanpa udzur, tanpa sebab, bukan karena beracun, bukan karena ini, namun semata-mata itu dia yakini haramnya, maka ini hal yang membatalkan iman. Karena mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, Allah membolehkannya, ada orang yang meyakini haramnya. Maka perkara yang hukumnya mubah itu wajib hukumnya meyakini kalau itu mubah. Adapun melakukannya ataupun tidak melakukannya, maka itu lain. Tergantung keadaan, tergantung kondisi, mau atau tidak, suka atau tidak. Namun wajib berakidah kalau itu halal atau kalau itu mubah. Ini diantara penjelasan sebagian ulama usul fikih yang mengatakan bahasanya, kenapa mubah itu termasuk hukum taklifi? Kenapa mubah itu termasuk dalam kategori hukum taklifi? Hukum taklifi ada 5, wajib, haram, dan seterusnya. Salah satunya mubah. Taklifi artinya beban. Di mana ada pembebanan dalam dalam perkara yang hukumnya mubah? Kan tidak ada beban. Maka penjelasan tentang hal ini, perkara mubah disebut hukum taklifi adalah karena terdapat taklif, terdapat beban, yaitu meyakini mubahnya hal yang mubah. Boleh jadi berat untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang, karena dia tidak suka dengan satu hal, ya, maka meyakini mubahnya hal tersebut satu hal yang berat. Maka di sini ada pembebanan. Kemudian yang adab yang ketiga adalah al-hathu, dorongan ala istidkaril Quran, untuk berupaya mengingat-ingat Al-Quran, wa ta'ahudihi, dan memperhatikan dan berulang kali membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan istizkarul Quran, berupaya untuk mengingat-ingat Al-Quran, adalah al-muwadzabatu ala tilawati wa tulabu dzikrihi. Telah rutin membaca Al-Quran wa tulabu dzikrihi dan berupaya untuk ingat. Ya, jika dia adalah seorang yang hafal Al-Quran atau sebagian Al-Quran, maka dia rutin membaca apa yang telah dia ingat, apa yang telah dia hafal, dan dia berupaya untuk mengingatnya. Kemudian ta'ahud. Ta'ahud maknanya adalah tajdidul ahdi. Ahdi maknanya waktu. Memperbarui waktu berjumpa dengan Al-Quran. Maka ta'ahudil Quran itu artinya memperbarui waktu ketemu Al-Quran. Pagi sudah ketemu Al-Quran, nah, siang ketemu lagi, sore ketemu lagi, malam ketemu lagi. Nah, ini namanya ta'ahudul Quran. Gimana orang itu memperbarui waktunya untuk berjumpa dengan Al-Quran? Bimulazamatihi, dengan terus menerus membaca Al-Quran, watilawatihi, dan membacanya. Maka orang yang menyibukkan diri untuk membaca Kitabullah Al-Aziz, Al-Quran, dan orang yang telah hafal Al-Quran, jika dia tidak ta'ahud, jika dia tidak ta'ahud, selalu memperbarui perjumpaan dengan Al-Quran, bil mudarosah, dengan selalu saling mempelajari, istizkar, dan berupaya untuk mengingat, ingat apa yang telah dihafal, maka sesungguhnya hafalannya, saya ta'arudu linisyan, akan segera lupa. Ya, akan menyebabkan akan hafalannya akan segera hilang. Karena Al-Quran itu sangat cepat untuk lepas dari dada. Oleh karena itu wajib perhatian dengan Al-Quran dan sering mudarosah, mempelajari dan membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuat permisalan. Dengan permisalan tersebut, Nabi menjelaskan kepada kita keadaan sahibul Quran, penghafal Al-Quran, yang perhatian dengan Al-Quran dan orang yang ceroboh dengan Al-Quran. Diatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masalu sahibil Quran," dan permisalan orang yang hafal Al-Quran sebagaimana orang yang memiliki unta yang terikat. "In ahada 'alaiha amsakaha." Jika dia selalu mengecek, ta'ahada, memperbarui pertemuan, memperbarui waktu untuk berjumpa, ya, atau bahasa bebasnya mengecek. Jika dia cek ya, Al-Qur'annya, atau dia cek untanya, ini untanya sudah diikat, beberapa jam sekali dia cek, oh ikatannya masih kuat, maka dia tinggalkan. Atau oh ikatannya sudah agak kendor, dia kencangkan lagi, baru dia tinggal pergi. Maka jika dia selalu cek ikatan untanya, amsakaha, maka dia bisa memegang dan mempertahankan untanya. Wain atlaqaha, namun dia, jika dia tidak pernah cek ikatan untanya, maka dia lepas begitu saja, sudah terserah. Ya, zahabat, maka unta ini akan pergi. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'ahadul Qur'ana." Hendaklah kalian berulang kali untuk mengecek Al-Qur'an. Tajdidul ahdi. Selalu memperbarui perjumpaan dengan Al-Qur'an. Fa walladzi nafsi biyadih, demi Allah zat yang jiwa pada di tangannya, lahu sungguh Al-Qur'an, asyaddu tafassiyan minal ibil, sangat mudah lepas dibandingkan dengan unta dalam ikatan talinya. lebih cepat hilang daripada hilangnya unta dari ikatan talinya. Dikatakan oleh Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau katakan, "Sabbaha darsal Qur'ani." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan darsal Qur'an, belajar Al-Qur'an dan terus-menerus membacanya, Nabi serupakan dengan ikatan unta yang dikhawatirkan kabur. Famazala ta'ahudu maujudan, maka selama cek dan cek itu ada, maka hafalan ayat-ayat Al-Quran masih ada. Sebagaimana unta selama dia terikat dengan tali, maka dia terjaga. Jika sudah tidak dicek, talinya sudah tidak dicek-cek, maka sebagaimana ayat Al-Quran yang sudah lama tidak dicek, maka tiba-tiba ternyata sudah hilang dari hafalan, dari ingatan. Nah, di sini kata Ibnu Hajar, kenapa Nabi memilih unta yang jadi bahan contoh? Unta yang terikat, kenapa tidak kuda yang terikat atau keledai yang terikat? Kenapa? Contohnya adalah unta yang terikat. Nabi mengkhususkan atau memilih unta bidzikri yang Nabi sebutkan dalam hadis ini karena unta adalah hewan jinak yang paling mudah untuk kabur. Al-hayawan al-insi, binatang yang jinak namun asyaddu nufuran, mudah lepas. Mudah hilang jinaknya. Wa idza wa fitasliha, dan mendapatkan dan menangkap unta setelah dia benar-benar lepas kejinaannya, suubah, adalah satu hal yang sangat-sangat sulit. Maka unta adalah binatang yang jinak namun mudah hilang jinaknya. Nufur di sini kebalikan dari jina, mudah meliar, mudah jadi liar dibandingkan binatang-binatang jinak yang lain. Oleh karena itu dipilih unta karena dia adalah binatang jinak yang paling gampang untuk berubah menjadi liar. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi liar, maka sangat sulit untuk dijinakkan untuk yang kedua kalinya. Maka jika hafalan Al-Quran itu sudah liar, maka sulit untuk dijinakkan lagi. Kemudian di antara adab berkaitan dengan Al-Quran adalah la takul nasitu walakin kul unsitu wa uskitu au nusitu. Jangan katakan aku lupa, akan tapi pakailah kalimat aku dilupakan, aku dihilangkan, atau aku dilupakan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin, Aisyatu radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Maka semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu bagi orang-orang yang beriman, yang wajib dihormati dan wajib dimuliakan sebagaimana kita menghormati dan muliakan ibu. Maka seorang yang beriman ketika diwawancari dan mendapatkan pertanyaan, berapa ibu anda? Ya, maka minimal dia katakan, ibu saya ada 12. 11 istri Nabi ini, dan satu ibu yang melahirkan saya. Kok jawabnya, berapa ibumu? Satu. Nah, beriman apa enggak? Nah, katanya orang beriman. Orang beriman, seluruh istri-istri Nabi SAW adalah Ummul Mukminin, ibunda dan ibu bagi orang-orang yang beriman. Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fi suratin bil laili. Faqal, yarhamuhullahu laqad azkarani ayata kada wa kada kuntu unsituha min surati kada wa kada. Wa firatin inda muslimin laqad azkarani ayata ayatan kuntu uskituha min surati kada wa kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seorang yang membaca satu surat di waktu malam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah menyayanginya, sungguh dia telah menyebabkan aku teringat dengan ayat ini dan itu yang aku terlupa darinya, yang ayat tersebut berasal dari surat ini atau surat itu. Dalam salah satu riwayat Muslim, sungguh dia telah mengingatkan aku dengan satu ayat yang aku telah kehilangan ayat tersebut dari surat ini dan itu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bisa mali ahadihim, sungguh jelek, betapa jeleknya salah satu mereka. Mereka mengatakan, sebagian orang mengatakan, nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusia. Sebagian orang mengatakan, aku lupa ayat dan itu, bahkan yang benar dia dilupakan. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-Nawawi menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, dalam hadis di atas terdapat pelajaran, yaitu dibencinya, terlarangnya ucapan lupa dengan ayat ini dan ayat itu. Dan makruh di sini adalah karahatu tanzihin, makruh yang murni makruh. Karena para ulama, makruh itu dalam istilah sebagian ulama terbagi menjadi dua, ada makruh tahrim dan ada makruh tanzih. Makruh tahrim ya sama dengan haram, namun menggunakan kata-kata makruh. Makruh yang makruh itu disebut makruh tanzih. Tanzih di sini jangan diartikan makruhi apa mensucikan, tidak ada hubungannya dengan pensucian. Ini islah. Makruh yang makruh menurut sebagian ulama yang membagi makruh menjadi dua adalah makruh tanzih. Namun ulama yang tidak membagi makruh menjadi dua, ya sudah, makruh haram. Hukum ini adalah makruh tanzih. Dan tidaklah makruh hukumnya ucapan unsi tuha, aku dilupakan. Wa inna manaha akan hanyalah Nabi SAW melarang kata-kata aku lupa. Liannahu, karena kata-kata tersebut mengandung makna meremehkan untuk menjaga ayat Al-Quran. Dan taghaful dan lalai untuk menjaganya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, atatka ayatuna fanasitaha falyauma tunsa, maka telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu engkau melupakannya. Fakadzalika alyauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Al-Qadhi Iyad mengatakan, aula yang terbaik, tafsiran yang terbaik untuk hadis ini maknanya adalah celaan kepada kondisi dan bukan celaan kepada ucapan. Maka nasitu adalah al-hal halatuman hafidhul Qur'an, nasi itu adalah keadaan seperti keadaan orang yang hafal Al-Quran lalu melalaikannya sehingga dia lupa dengan ayat-ayat yang telah dia hafal. Jadi kalau qadhiyat mengatakan bahasanya ya, maksud hadis adalah celaan kepada keadaan. Celaan pada keadaan orang yang hafal Quran, bukan pada ucapan. Maka seorang itu mengatakan saya lupa, kapan? Kalau dia enggak murojaah, dia enggak pernah baca, enggak pernah ta'ahud, nah, maka nanti jadinya saya lupa ya. Dan kalau orang itu perhatian dengan murojaahnya, dengan hafalannya, kok karena satu dan lain hal, karena kesibukan yang banyak, padahal dia sudah mengupayakan untuk mengulang-ulang bacaan, mengulang-ulang hafalan, maka statusnya adalah unsitu. Aku dilupakan. Maka ini celaan kepada pada keadaan orangnya dan bukan pada ucapannya. Itu kalau qadhiyah. Sedangkan An-Nawawi sendiri mengatakan ucapannya juga tercela. Ucapannya makruh. Dan ucapan ini makruh. Ucapan semacam ini makruh. Kenapa? Maka Nabi enggak bolehkan mengucapkan nasitu. Namun yang Nabi bolehkan unsitu dalam artian apa? Jagalah ayat Al-Quran. Nah, kok ada yang lupa? Nah, Anda komentarnya unsitu. Bukan berarti orang yang melalaikan Al-Quran kemudian dia tetap mengatakan unsitu. Tidak. Orang yang tidak perhatian untuk merojak hafalan Quran, dia tidak punya hak untuk mengatakan nusitu. Dia tidak punya hak. Hak dia ya, keadaan dia apa? Nusitu. Karena dia telah melalaikannya. Karena dia telah ceroboh dengan hafalannya. Maka Nabi melarang kata-kata nasitu supaya orang itu jangan mengucapkan nasitu. Caranya apa? Supaya orang jangan mengucapkan nasitu, jaga hafalan. Kalau Anda jaga hafalan, maka Anda tidak akan mengatakan nasitu. Namun Anda akan mengatakan nusitu aku terlupakan, aku dihilangkan. Maka Nabi melarang ucapan ini dengan tujuan, dengan maksud supaya orang itu memperbaiki keadaan. Supaya dia memperbaiki keadaan dirinya sehingga dia tidak mengucapkan ucapan itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat adab kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keburukan. Maka keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsitu aku dilupakan, tidak mengatakan Allah bukan aku dengan ayat ini. Meskipun statusnya adalah Allah yang membuat dia lupa dengan hafalannya karena kesibukannya, dia sudah murojaah, namun sifat kemanusiaannya menyebabkan ada beberapa ayat yang hilang. Maka Allah yang mengumpakannya, namun tidak dikatakan, tidak Allah tidak disebut ta'aduban sebagai bentuk adat dan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan hadis yang kita baca di sini menunjukkan bolehnya sholat malam dengan suara jahar. Ya, ada seorang sahabat yang sholat malam dengan suara yang jahar. Nabi jalan, terdengar ayat tersebut, Nabi ingat. Maka sholat malam, sholat tahajud itu boleh, bacaannya boleh keras dan boleh juga sir. Sebagaimana kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, kadang Nabi jahar, kadang Nabi sir. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW adalah manusia biasa sehingga beliau memiliki sifat lupa. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya terkadang Nabi lupa satu ayat atau sebagian ayat. Namun jika demikian, kalau Nabi lupa dengan sebagian ayat, maka Allah datangkan sebab supaya Nabi teringat dengan ayat yang terlupa, dengan ketemu orang baca Al-Quran dan semisalnya. Maka ayat ini, hadis ini tidak bisa jadi dalil. Berarti ada ayat Al-Quran yang hilang karena sebagian ayat Al-Quran Nabi kelupaan. Nah, yang wajib disampaikan Nabi tetap tidak hilang. Namun boleh jadi ada satu atau dua ayat yang hilang, dan jika karena terlupakan, maka jika demikian dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan datangkan satu sebab yang dengan itu menyebabkan Nabi ingat dengan ayat yang terlupakan. Kemudian yang terakhir di pagi hari ini adalah permasalahan ma hukmu man hafidzul Quran. Apa hukum orang yang hafal seluruh Al-Quran atau sebagian Al-Quran kemudian dia lupa? Jawabannya dijawab oleh dalam fatwa Lajnah Da'imah, di sana disampaikan tidaklah layak bagi orang yang hafal Al-Quran untuk lalai untuk membaca Al-Quran ataupun ceroboh dalam masalah ta'ahud mengecek hafalan Al-Quran. Bal yang bagi bahkan sepatutnya tidaklah dia jadikan untuk dirinya dari Al-Quran satu wirid harian. Maka tidaklah dia punya wirid harian, dia targetkan setiap hari berapa juz yang harus dia baca, berapa lembar ya, untuk menjaga hafalannya. Dia punya hafalan 5 juz atau 10 juz, maka dia harus targetkan berapa hari dalam satu hari dia berapa baca berapa lembar untuk dengan hafalan dalam rangka menjaga hafalan. Yusaidu yang dengan menjadikannya sebagai wirid harian, rutinitas harian, maka ini membantu untuk menghafalnya. Wayahulu dan menghilangi terlupakan akan ayat-ayat tersebut. Ya. Roja'ah dengan berharap mendapatkan pahala dan mendapatkan faedah dari hukum-hukum Al-Quran, kandungan akidah dalam ayat Al-Quran atau kandungan amal yang ada dalam Al-Quran. Akan tapi orang yang telah hafal sebagian ayat Al-Quran kemudian lupa, dan lupanya itu ansughlin karena kesibukan, ya, karena bertambahnya kesibukan, maka perhatian terhadap Al-Quran tidak lagi maksimal. Dulu bisa sehari ngulang sekian juz, maka turun. Ya. Ini karena kesibukan dan yang menjadi kewajibannya, kerja, cari nafkah atau yang lain. Ya. Bukan karena sengaja, dia tetap menyisakan waktu untuk baca Al-Quran, namun tidak bisa maksimal. Karena kesibukan au ghaflatin atau murni karena lupa, laisa bi'asimin, maka dia tidaklah berdosa. Dan hadis yang berisi ancaman keras bagi orang yang lupa ayat yang telah dia hafal adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama berpendapat bahasanya orang yang hafal sebagian ayat Al-Qur'an kemudian terlupakan, maka orang semacam ini melakukan dosa besar karena terdapat hadis yang berisi ancaman keras bagi orang yang keadaannya semacam ini. Namun kata Lajnah Ad-Da'imah Abdul Aziz bin Baz dan yang lain, hadis tentang hal tersebut adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu, maka hukum orang yang apalah ayat sebagian ayat Al-Quran kemudian terlupakannya, maka hukumnya adalah dirinci sebagaimana rincian yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaimin di Kitabul Ilmi. Yang pertama, jika orang itu terlupakan karena kesibukan, karena bertambahnya kesibukan, bertambahnya kewajiban, ya, maka dia tidak tercela dengan hal tersebut. Dan yang kedua, karena meremehkan dan karena tidak perhatian dan tidak pernah mengulangi, padahal ada waktu, ada kesempatan, dan tidak ada kemauan, maka orang ini tercela. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika kita sudah terlanjur meniup makanan, apakah status makanan tersebut berubah jadi haram? Tidak. Ya. Meniup makanan hukumnya makruh. Tidak haram. Bolehkah membunuh tikus dengan racun? Jawabannya boleh. Apakah boleh kita melaknat orang-orang kafir yang menghina Al-Quran secara khusus? Ulama khilaf. Ya. Apakah orang kafir itu boleh dilaknat dengan menyebut personnya? Ya. Sebagian ulama membolehkannya, sebagian ulama ya, melarangnya karena kita tidak mengetahui, boleh jadi Allah akan berikan hidayah kepadanya. Ya, dan oleh karena itu maka jika ada orang yang melakukannya, dan itu ditujukan kepada orang yang kafir yang melakukan perbuatan yang sangat-sangat keji, sangat buruk, ya maka kita bisa memaklumi apa yang beliau lakukan. Tapi yang dipilih oleh banyak ulama, An-Nawawi dan yang lainnya, semacam di Riyadhus Shalihin dan di tempat-tempat yang lain, la'anat hanya ditujukan kepada ditujukan pada kekuatan, pada sifat, dan tidak kepada person tertentu. Akan tapi seandainya ada orang yang melakukannya, maka ini adalah pendapat yang juga cukup kuat. Untuk orang-orang yang berhak untuk dilaknat, maka boleh dilaknat secara khusus. Dan kalau dari sisi pertimbangan dalil, pendapat yang membolehkan itu insya Allah pendapat yang lebih kuat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam ta'liq beliau untuk bukunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Ihtijaj Bil Qadar. Ini kan juga ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili di kitab beliau Mauqif Ahli Sunnah, ya, membolehkan untuk melaknat secara khusus person dengan menyebut nama orang-orang tertentu yang memang perbuatannya demikian jelek sehingga berhak dan layak untuk mendapatkan laknat. Manakah yang lebih afdol, salat di masjid dengan munfarid atau di rumah dalam berjamaah, yakni dalam mengerjakan salat wajib? Tergantung kondisi. Jika di kampung tersebut ada masjid, ya, maka masjidnya itu kosong, seandainya dia datang ke masjid juga cuma sendiri, ya, maka orang ini seharusnya ke masjid. Kenapa? Karena adzan dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Jika dia meskipun dia salat berjamaah sendirian atau salat sendirian di masjid, namun dengan dia datang ke masjid dan beradzan, maka dia menunaikan fardu kifayah. Yang seandainya adzan ini tidak ditunaikan, maka dosalah seluruh penduduk kampung itu. Maka munfarid di masjid dalam kondisi semacam ini hukumnya boleh. Hukumnya harus ya, lebih afdal dan bahkan wajib. Akan tapi jika orang itu telat, ya, telat atau bangun terlambat, ya, dan dia yakin di masjid juga sudah bubar, maka bahkan dia yakin di masjid juga cuma mungkin sendirian, dan di rumah dia bisa berjamaah, maka lebih baik dia di rumah berjamaah. Apa termasuk syirik ataukah bid'ah perbuatan kaum muslimin berzikir kepada batu agar batu tersebut berzikir kepada si mayit? Saya belum punya gambaran gimana aktivitas ritual yang terjadi berzikir kepada batu. Maka tolong pada penanya untuk memberikan gambaran gimana yang dilakukan, ritual apa yang dikerjakan. Manakah yang lebih baik, jauh dari orang tua tapi hubungan jadi baik, atau dekat dengan orang tua namun selalu cekcok? Yang lebih baik adalah dekat dengan orang tua dan selalu baik. Maka kewajiban anak untuk ngalah, tidak bantah ketika ada masalah dengan orang tua. Dengarkan apa yang dikatakan dan disemprotkan orang tua, sehingga enggak ada cekcok. Cekcok yang terjadi ketika anak juga membantah. Nah, ini terjadilah cekcok. Kalau enggak cekcok, namanya anak dimarahi. Nah, bukan cekcok, namun anak dimarahi. Maka hendaknya anak diam ketika orang tua marah atau apa. Tidak kemudian membalas dengan orang tua berkata satu kalimat, malah anak 10 kalimat. Nah, malah orang tua tambah marah. Ketika sholat wajib sendirian, baiknya dibaca sir ataukah jahr? Tergantung sholatnya. Jika dia sholat sendirian, maghrib, isya atau subuh, maka dianjurkan untuk jahr. Kecuali jika jahr tersebut mengganggu sebelahnya karena dia masbuk, maka di sini anjuran perkara yang dianjurkan kita tinggalkan karena ada maslahat. Orang yang jadi bahan bakar api neraka adalah orang yang salah dalam berjihad, dalam membaca Quran dan berinfak. Apakah mereka lebih dahulu masuk neraka daripada orang kafir? Zahir hadisnya demikian. Zahir hadisnya mereka lebih dulu. Namun lebih dulu tidak berarti selamanya. Tentu lebih dulu bukan berarti selamanya. Sebagaimana lebih dulu masuk surga bukan berarti derajatnya lebih tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya orang miskin yang itu akan lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Namun lebih dulu masuk surga bukan berarti derajatnya itu lebih mulia. Beliau jadi telat, namun lebih tinggi derajatnya. Beliau jadi ketinggalan 500 tahun, namun begitu masuk derajatnya lebih tinggi daripada yang duluan. Sebagaimana orang daftar sekolah bukan terjadi pendaftar pertama itu kemudian ranking 1, boleh jadi yang pendaftar terakhir itu malah yang ranking 1. Maka Nabi cuma mengatakan karena orang miskin itu sedikit hartanya maka sedikit hisabnya, maka dia cepat masuk surga. Tapi ingat, tapi tidak mengatakan derajatnya lebih tinggi di surga daripada orang kaya. Cuma dia lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Adapun derajat, maka itu berkaitan dengan takwa. Kalau orang kaya ini dengan hartanya dia lebih bertakwa daripada orang miskin dengan kemiskinannya, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang yang miskin, meskipun orang miskin lebih dulu masuk surga. Apakah qadhiyat sama dengan fudhal bin iyad? Dua orang yang berbeda dengan rentang waktu yang sangat jauh. Fudhal bin Iyad ini hidup di masa tabi'in. Sedangkan Qadhi'iyat ini ulama madhab Syafi'i. Dia datang belakangan. Namun nama beliau sangat-sangat terkenal. Kalau kita membaca kitab-kitab bermadhab Syafi'i atau tulisan ulama Syafi'iyah semacam An-Nawawi di Sharh Muslim, berulang kali menyebut nama Qadhi'iyat, yaitu menukil dari Sharh Qadhi'iyat untuk Sahih Muslim. Apa yang dimaksud bolehnya salat malam dibaca jar, apakah termasuk salat fardu semacam salat maghrib dan isya walaupun dia salat dalam keadaan munfarid? Tadi telah kita sampaikan bahasanya orang yang mengerjakan sholat maghrib, isya dan subuh, maka baik dia berjamaah ataupun sendirian, baik dia imam ataupun farid, maka dianjurkan untuk mengeraskan bacaan kecuali jika ada alasan dan pertimbangan yang menyebabkan dia sir karena jika keras mengganggu sebelahnya. Ya, demikian yang kita bahas. Kita lanjutkan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.